Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je právník, publicista a někdejší starosta brněnské části Bohunice, Robert Kocián. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten důvod, proč jsem si pana Kociána dnes pozval, je jednoduchý. Já delší dobu sleduji publikační činnost pana doktora a z mého pohledu supluje to, co by měli dělat i veřejnoprávní novináři nebo mainstreamoví novináři, jak se s oblibou dneska říká, a to, že úplně na atomy rozebral migrační pakt, který podepsal český ministr vnitra a de facto ho schválila i vláda. Co se s ním stalo potom, následně to si řekneme později. A zcela jasně, nebo jasně z mého pohledu jasně dokázal, že v něm jsou skryty ty povinné kvóty, před kterými mají všechny evropské země de facto strach, protože vidí, co ta nelegální migrace dělá. Pane doktore, můžete nám vysvětlit, jak ten mechanismus povinných kvót je skryt v tom migračním paktu?
Rád vám to vysvětlím. Je to trochu komplikované, ale protože už to dělám po několikáté, tak se mi to snad podaří. Začal bych možná tím, že v migračním paktu je obsažen takzvaný mechanismus solidarity pro sdílení migrační zátěže mezi členskými zeměmi. A on se na oko tváří, že si jednotlivé státy budou moci vybírat mezi takzvanými relokacemi, čili že si budou přímo přebírat jednotlivé migranty, anebo se budou z této povinnosti vyplácet, to znamená, že za každého nepřevzatého migranta budou hradit nějakou částku. Ta je stanovena na 20 000 euro, cirka 500 000 korun. No, nicméně ten migrační pakt současně stanovuje, že ročně takto musí být přerozděleno nejméně 30 000 migrantů. A pochopitelně existuje zásadní otázka, co se stane, když jednotlivé státy nebudou ochotny v součtu tento počet 30 000 převzít. A to je potřeba ještě říci, že to je počet minimální a každoročně se bude stanovovat počet relokací, taková kvóta, kterou navrhne Evropská komise a schválí Rada Evropské unie, a zhora ten počet není omezen. Čili to klidně může být a já se domnívám, že to tak bude bývat třeba 100 tisíc. No, ale ta otázka zní, co se stane, když ten stanovený počet migrantů nebude tedy členskými státy dobrovolně převzat. A tam potom nastupuje právě ten mechanismus, říkám tomu faktické kvóty, kdy do 60% z tohoto počtu, čili pokud by to tedy Evropská komise a Rada nechala na minimálním počtu 30 tisíc, tak by to bylo do 60% z 30 tisíc. Pokud by to stanovili na 100 tisíc, to se dobře počítá, tak vlastně do počtu 60 tisíc, tak to, co by chybělo do toho počtu 60 tisíc, tak to se přerozdělí mezi členské státy, tito migranti, ale jiným způsobem, ne že je přímo, řekněme, jim naložíte třeba do vlaku a dovezete do té cílové země, ale převede se příslušnost k vyřízení jejich žádosti o azyl. A ta na ten členský stát. Na Českou republiku by z toho chybějícího počtu připadala nějaká 2%, což může být při tomto počtu několik set migrantů. A na nás by byla tedy převedena příslušnost k vyřízení žádosti o azyl pro tady tyto migranty. No a ta příslušnost České republiky pro vyřízení žádosti o azyl znamená, že český úřad, který je pověřen azylovým řízením, tak by tedy ty žádosti vyřizoval. A teď tam je podstatná věc, že důsledkem převodu příslušnosti je i přemístění toho migranta. To znamená, že to vlastně jakoby nejsou povinné relokace, jak tvrdí ministr vnitra Vít Rakušan, ale pokud se členské státy dohromady nedohodnou a nepřevezmou v součtu tu stanovenou kvótu, tak nastupuje tento mechanismus a tam vlastně se nejprve převede příslušnost a teprve potom migrant. Kdybych to měl v jednoduchosti srovnat s relokacemi, tak u relokací se nejprve přemístí migrant a pak přechází příslušnost. A u tady toho náhradního mechanismu se nejprve převede příslušnost a pak se přemístí migrant. Ale výsledek je stejný. Já bych to pak ještě trošku okomentoval, ale nechci být příliš dlouhý.
Dobře. proč ty povinné kvóty vyvolávají takový odpor u veřejnosti je zjevné, ale vychází to z toho roku 2015, z té první migrační vlny, kterou de facto vyvolalo Německo nebo Angela Merkelová, tehdejší kancléřka, kdy se mluvilo o tom, tuším, že to bylo 150 nebo 120 tisíc migrantů, které Německo chtělo povinně přerozdělit do zbylých zemí Evropské unie. Vyvolalo to velký odpor, mimo jiné v České republice, a vláda Bohuslava Sobotky jasně vetovala na půdě Evropské unie, že něco takového by bylo možné. Ten o tom migračním paktu, který je už schválen de facto orgány Evropské unie, se říká, já jsem zaznamenal názor z opozičních řad, že je horší než ty povinné kvóty nebo ta původně navrhovaná dohoda z roku 2015, protože ten migrační pakt je vlastně dlouhodobý, jako je trvalý. Tehdy šlo o jednorázové přerozdělení, je to tak? Ano.
No, je to samozřejmě tak a v tomto je horší, že ten mechanismus je trvalý a vlastně vůbec není dopředu stanovena nějaká horní hranice, kolik vlastně migrantů se bude ročně přerozdělovat, a tam, to si myslím, že si vzpomínáte správně, bylo to číslo 120 tisíc a byla to jednorázová akce. A je potřeba říci, že ten migrační pakt, a já souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že funguje jako, že bude fungovat jako motivačně pro migranty, tak on samozřejmě, pokud vstoupí v platnost, tak bude pravděpodobně působit tedy tak, že bude ještě jaksi lákat ty migranty v ještě větších počtech, protože my těmi tou kvótou, těmi minimálně 30 tisíci, v podstatě všem vzkazujeme, pojďte, místo se najde, protože každý si vysvětlí, že on je v těch 30 tisících nebo v tom vyšším stanoveném čísle.
Tak a teď se dostaneme k tomu, proč já jsem si vás všiml v poslední době, nebo vaší činnosti publikační, a to je vlastně, vy jste jasně dokázal, že ten princip povinných kvót v tom migračním paktu zakotven je. A proč tedy z vašeho pohledu, proč tedy ministr vnitra Rakušan, potažmo celá česká vláda, tvrdí opak? Myslíte si, že to jsou obavy z negativní reakce veřejnosti, nebo minister jasně, že nevidíme do hlavy ministru Rakušanovi, ale ministr vnitra Rakušan, kdyby tady seděl, asi by nám oponoval, že tam ten výraz, ten povinná kvota tam není, oblepil zemi plakáty, že migrační pakt neobsahuje ty povinné kvoty. Jsme samozřejmě na politické půdě, ale jaké proto máte vysvětlení?
No, já bych asi rozděloval politiky vládní koalice trochu podle jednotlivých stran. A nejprve tedy k Vítu Rakušanovi. Tam si myslím, že je to směsice, nedokážu si to úplně samozřejmě racionálně nějak vysvětlit, ale odhaduji, že je to směsice nějaké potřeby se zalíbit, nějakého ideového přesvědčení a zbabělosti. A myslím si, že tento pan ministr musí velmi dobře vědět, o čem celá věc je, protože vlastně zásadním momentem pro akceleraci přípravy migračního paktu bylo české předsednictví v druhé polovině roku 2022. Agenda migrace patří ministrům vnitra, v té době tedy našemu ministru vnitra Rakušanovi, a české předsednictví vlastně se nechovalo nijak pasivně vůči tomu migračnímu paktu, ale naopak velmi aktivně. A během českého předsednictví postupně vznikal materiál, který se jmenuje trochu budovatelsky a možná příznačně budovatelsky Way Forward, čili cesta kupředu. A v tom dokumentu postupně, on měl víc verzí, ale postupně v něm jakoby rostl návrh shody členských států na základních principech migračního paktu. Protože přestože migrační pakt byl předložen ve své původní verzi v září 2020, tak tamto jádro, to hlavní problematické, čili ten mechanismus solidarity, vypadal o dost jinak. A ta jeho nová podoba, kterou se nyní zabýváme, tak ta vlastně dominantně vznikala právě během českého předsednictví, a logicky tedy pod v uvozovkách velením českého ministerstva vnitra které řídí český ministr vnitra Rakušan. Takže on velmi dobře, už v tom červnu 2023, kdy poprvé hlasoval pro to klíčovou část migračního paktu na Radě Evropské unie, tak už velmi dobře musel vědět, co dělá a pro co hlasuje. A možná i kdyby to nevěděl, tak je to stejná vina. Je to ministr vnitra. Mm-hmm.
Říká právník Robert Kocian, s kterým diskutujeme a rozebíráme takzvaný migrační pakt, který by měl začít platit v nejbližší době. A budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým dnešním hostem je právník Robert Kocian, který dobře rozumí legislativě spojené s evropskou migrací nebo s migračním paktem. V této chvíli se bavíme o roli českého ministra vnitra Víta Rakušana, který migrační pakt podepsal v době českého předsednictví Evropské unie. Já se chci zeptat, nechybí vám, vy říkáte, každá vládní strana má nějakou jinou roli, rozumím, ale když ministr vnitra Rakušan ten migrační pakt podepsal v červnu loňského roku, jste myslím říkal, tak mě překvapila jedna věc, že to přišlo jako z čistého nebe, že vlastně neproběhla žádná společenská debata, jako ani novináři vlastně nevěděli, že to je součástí té agendy, možná jsme si toho nevšimli, nevím, ale rozhodně to nebylo na stole, nediskutovalo se o tom v novinách nebo v médiích, jako když bych to třeba přirovnal k současné legislativě kolem manželství pro všechny, to je prostě agenda číslo jedna, která vlastně nemá takový dopad. Jak si to vysvětlujete?
Samozřejmě, že je to selhání českých mainstreamových médií, že se na tuto zásadní věc neptají. Samozřejmě, že je to selhání vlastně vládních politiků, odpovědných vládních politiků, že tuto věc nekomunikují a neprobírají z veřejnosti hlouběji. Ale nelze si nevšimnout, já jsem hovořil v odpovědi na předchozí otázku o tom materiálu Cesta kupředu, který vlastně zpracovávalo české předsednictví. A na něm je třeba zajímavé to, že jeho podstatná část, to vlastní jádro, ten vlastní návrh základních principů migračního paktu a toho mechanismu solidarity, tak je dodnes utajován. Já jsem na svém twitterovém profilu uveřejnil číslo toho dokumentu. Každý si může do dokumentové databáze Rady Evropské unie to číslo zadat a zjistí, že se k tomu dokumentu prostě běžný občan nedostane. Čili to je to, ten celý migrační pakt je od počátku připravován takovým poloutajovaným způsobem a on vlastně ten migrační pakt začínal jako soubor 5 právních předpisů a když byla 9. února letošního roku uveřejněna finální verze, takzvaná shoda v trialogu, tak bylo předloženo 10 právních předpisů. Já mám tady jejich seznam. A u některých z nich kvalifikační nařízení bylo téměř nedohledatelné nebo vůbec v některých případech nedohledatelné. Aspoň tedy mně se to nepovedlo a to už si myslím tedy, že lecos umím najít v těch strukturách nebo databázích Evropské unie, tak se nedařilo dohledat vlastně jaká podoba přesně je aktuálně projednávána, čili ta netransparentnost přípravy migračního paktu, tady tento soubor právních předpisů provází od počátku, nejen na české úrovni.
Dovedete si vysvětlit, znovu se ptám, já na to teorie mám, ale já tady nejsem v téhle chvíli podstatný, ale dovedete si vysvětlit, proč nakonec česká vláda, která evidentně ten dokument připravovala, rukou Víta Rakušana, ministra vnitra. Proč nakonec při tom finálním hlasování se Česká republika zdržela?
No, je to obtížně pochopitelné. Já si to trochu dávám do souvislosti s tou kauzou toho kvazi zmocněnce pro euro, ministra Martina Dvořáka, tak trochu to vnímám jako jakýsi kombinaci políčku, který se pokusila dát hlavní vládní strana ODS STANu, možná také tím, že to neprezentoval, vlastně to stanovisko vlády neprezentoval nikdo, žádný předseda strany, ale ministr dopravy. A trochu si myslím, že ta druhá složka je, že tam probublal jakýsi interní odpor z ODS, protože mě je tedy známo od některých členů ODS, kteří mají jakousi relevanci a přitom si myslím, že stále tedy nestratili úplně půd sebezáchovy, tak se domnívám, že tak vím, že ten názor na to, že ten migrační pakt obsahuje faktické kvóty, je shodný s tím mým.
Jak si mám vysvětlit termín, vy jste řekl solidarita, která je v tom migračním paktu, ten termín se velmi opakuje, ale já mám spojenou solidaritu s dobrovolností a tam je termín povinná solidarita. Jak to máme? Je ta povinná solidarita ta povinná, ta kvóta? Nebo?
No tak je povinná a solidarita je buď solidarita, nebo není povinná. To si myslím, že chápem všichni, ale to je ten současný unijní newspeak, to ohlupování občanů, ale já myslím, že jim to nemůže projít a i když se jim možná podaří povinnou solidaritu zavést, tak nikdo nebude věřit tomu, že je to skutečná solidarita, ta funguje jinak.
Ta solidarita samozřejmě je něco úplně jiného, ale ten migrační pakt, teď se vás ptám jako právníka, pravděpodobně vstoupí v platnost. Je to tak?
No, on vstoupí v platnost, to lze očekávat na jaře tohoto roku. Nevím, pokud vím, tak Evropský parlament o něm má hlasovat snad 11. dubna nebo v takové nějaké datum. Ještě bude následovat finální tedy palec na ten migrační pakt od Rady Evropské unie, ale všechny ty předpisy, nebo ty podstatné tedy při nejmenším, tak vlastně účinnosti nabudou až za 2 roky. To znamená od toho května, dejme tomu 2024, do okamžiku, kdy se migrační pakt začne skutečně uplatňovat, tak uplynou 2 roky. Jsou tam některé části, které z nějakých praktických důvodů budou účinné dříve, ale ten mechanismus nastoupí vlastně poprvé v roce 2026, což lze chápat jako dobu, po kterou lze ještě jaksi tuto situaci zvrátit, ale, a toho se obávám já, tak jako dobu, která bude zneužita pašeráky migrantů v Africe zejména, kteří, a protože evropské politické elity tak komunikují a říkají, že teda migrační pakt je výrazným zpřísněním, ty nejradikálnější politické neziskovky pláčou, že tedy se jedná o zpřísnění azylového systému. No a může to být těm migrantům v Africe, kterých opravdu na severu Afriky čeká poměrně mnoho, vysvětleno, podívejte se, teď máte 2 roky a když nevyužijete příležitost teď tyto 2 roky, tak potom nastane výrazné zpřísnění a možná už se vám nepodaří se do Evropy dostat, případně se tam tedy nějakým způsobem etablovat. Takže významné riziko toho dvouletého odkladu je i to, že budeme možná čelit nebývalým migračním vlnám. Je to odhad, já to netvrdím, že to tak nutně bude, ale obávám se toho.
Musím se ještě zeptat na jednu věc. Vít Rakušan, když obhajoval migrační pakt, tak to trošku bagatelizoval to, že bychom, my můžeme se vyplatit, to je teď 20 tisíc euro za jednoho migranta, nicméně on říkal, že máme i výjimku, protože u nás jsme se postarali o několik set tisíc běženců z Ukrajiny. Jak dlouho ta výjimka může trvat, nebo jestli vůbec vstoupí v platnost, máte nějakou teorii?
No, já myslím, že všechno je v tomto ohledu nejisté. To je samozřejmě další a od Víta Rakušana paradoxně dezinformační zacházení z veřejnosti, protože jednak se tedy bavíme o tom dvouletém odkladu, ale hlavně ta výjimka, ona nemá podobu, jak by možná to vypadalo ze silných vyjádření Víta Rakušana, že by v migračním paktu bylo někde napsáno, ti, kteří přijali více než X uprchlíků z Ukrajiny, tak jsou zproštěni na tu a tu dobu toho a těch povinností. Tak to tam není. V tom migračním paktu je řečeno, že Evropská komise bude každoročně analyzovat situaci v členských státech. Tam, kde uzná, že ta situace je špatná, tak označí ten stát, že je vystavený migračnímu tlaku a takový stát potom bude mít právo čerpat z toho, jak oni tomu tam říkají, rezervoár solidarity, zkrátka budou moci brát ty peníze, případnou materiální pomoc nebo právě posílat přes ty takzvané relokace migranty do jiných zemí, čili v uvozovkách se jich zbavovat. A Evropská komise, když bude tuto zprávu zpracovávat, tu zprávu o tom, jaká je v kterém členském státě migrační situace, tak má tím migračním paktem předepsáno 27 kritérií, podle kterých to má posuzovat. 27. A jenom jedno z nich je počet žadatelů počet osob, které ve státě pobývají a mají takzvanou dočasnou ochranu. A to jsou právě uprchlíci z Ukrajiny. Je potřeba říci, že ta ochrana je skutečně dočasná a nebude-li nějak nestandardně prodloužena, tak skončí dřív, než nabude ten pakt účinnosti. Takže to dále relativizuje tato tvrzení Víta Rakušana, ale ze všeho nejvíc. Dejme tomu, že asi jim nějak ta dočasná ochrana bude prodloužena, ale zrovna teď v těchto dnech se v Polsku rozhořela veřejná debata, kdy Poláci si všimli stejného problému a polský ministr vnitra pod Tuskovou vládou tak začíná vyjednávat o tom, že i Polsko bude posouzeno jako země vystavená migračnímu tlaku právě z toho důvodu, že je tam příliš mnoho nebo větší počet ukrajinských uprchlíků, kteří tam jsou na základě dočasné ochrany. No a samozřejmě v řadě zemí Evropy je stejná situace. Takže se domnívám, že Evropská komise bude poměrně zdrženlivá v tom, kterému státu jen kvůli tomuto jednomu ze 27 kritérií, jaké přizná vlastně úlevy.
Říká Robert Kocián, právník, kterého můžeme označit za experta na migrační pakt Evropské unie. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Robert Kocián, právník z Brna, který se zabývá migračním paktem a nejenom samozřejmě migračním paktem, to by byl velmi úzký pohled na jeho osobnost. Já se chci zeptat, pane doktore, my se bavíme o migračním paktu, mohli bychom se o něm bavit asi celé hodiny, a bavit se i o tom, jaké budou mít zatím i nepředvídatelné důsledky pro Evropu. Nicméně ten důsledek migrace nebo nelegální, ilegální migrace ze zemí především z Afriky a z Blízkého východu si nemusíme abstraktně představovat nebo nějak abstrahovat, protože to, co se děje, tak vidíme především na západu našich hranic. Čím si vysvětlujete, že Evropa, myslím nejenom Evropskou unii, ale Evropa jako taková kontinent se není schopen bránit této migraci, která zjevně zvyšuje kriminalitu, přicházejí k nám stovky tisíc lidí, které jsou z jiného civilizačního okruhu a evidentně se nechtějí přizpůsobit našemu. Jak je to možné?
No, myslím si, že úplně to základní je, že veřejnost ve své většině takové, která je schopna ovlivnit politické vedení svého státu, tak nevnímá tento problém. Může se to zdát neuvěřitelné, ale stále nevnímá tento problém jako natolik zásadní, aby dokázal tento názor dostat k moci politiky, kteří jsou ochotni to a snad kultivovaným způsobem a civilizovaným způsobem ten problém řešit. Mm-hmm. A nemusí se to zdát, ale velmi zásadní pro tuto situaci je, že právní systém vlastně všech evropských států je do té míry svázán lidskoprávním systémem, který už je tak přebujelý, že v podstatě znemožňuje státům nějakým účinným způsobem se migraci bránit. Ukazuje se, že jediné, co má skutečný účinek, jsou fyzické bariéry. Mm-hmm. V okamžiku, kdy se ten migrant, ten člověk prostě dostane na území Evropské unie, v tu chvíli je vůči němu evropská nebo veřejná správa všech evropských zemí prakticky bezmocná. Deportace se nedaří a lidskoprávní systém je tak už tuhý a tak svázaný mnoha lety rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, že je velmi těžké už se toho migranta potom zbavit a v této situaci začíná být už trochu jedno, jestli je to migrant, uprchlík, nebo je tady vlastně, nebo třeba si ani nepodal žádost o azyl. Jakmile tady fyzicky je, už je to problém.
Vy říkáte fyzická bariéra, to máme rozumět, jak, jako vlastně plot, je to tak?
V podstatě plot, já myslím, že nám to jasně ukázali Poláci, když v roce 21 nebo 2, teď, promiňte, že to přesně nezasadím do času, byla migrační krize na bělorusko-polské hranici, tak vlastně tehdy Poláci pod premiérem Morawieckým příliš neváhali, tu fyzickou bariéru tam zrealizovali, ona se pořád se jí různě daří překonávat, sem tam podkopáním, sem tam přeřezáním, ale je vidět, že to je velmi účinná forma obrany. A nicméně vnější hranice Evropské unie prakticky chráněny nejsou. Středozemní moře je v podstatě nechráněná hranice na mořská. A je vidět tedy, jak to vypadá v Itálii, víc třeba v září loni Lampedusa, kdy tam během jednoho týdne připlulo 10 tisíc migrantů.
Z laického pohledu, nebo takhle, já slýchám stanovisko české vlády, která vlastně verbálně odmítá povinné kvóty a tvrdí, že naše pozice je posilovat vnější ochranu hranic Evropské unie, tedy Schengen, řešit problémy tam, kde vznikají, to znamená přímo v zemích, odkud ta migrační vlna k nám nebo k nám do Evropy. Já znovu se ptám, proč z mého laického pohledu to vypadá přece jednoduše zabránit stovkám nebo tisícům lidí na gumových člunech se dostat do Evropy. Já tomu vůbec nerozumím. Jak je možné, že to ta Evropa není schopna se bránit? Je to už jsme v takovém rozkladu? Nebo?
No,
není to právní termín, pardon.
Ne, to je naprosto v pořádku. Já samozřejmě si kladu stejnou otázku také a pravidelně, protože ano, ono to v zásadě jako na tom nic složitého není, ale celá ta věc je o tom, když si vezmeme třeba to Středozemní moře, jestli když tedy je ten člun zachycen, tak jestli existuje a dejme tomu italskou pobřežní stráží, tak jestli ta italská pobřežní stráž je oprávněná ten člun zaháknout, nějakým způsobem mechanicky zajistit a otlačit ho zpět k libijským břehům. A ukazuje se a ukázalo se už dříve, že to zkrátka možné není. V tom jsou velmi aktivní politické neziskovky, které velmi často přijdou na ten člun dříve, než buď libijská pobřežní stráž nebo italská pobřežní stráž a dovezou ty migranty až vlastně k evropským břehům. Oni disponují loděmi, disponují letadly, které neustále křižují nad Středozemním mořem, mají vyspělé komunikační systémy a dokáží být v tomto velmi, velmi operativní. No ale v roce 2000, no před rokem 2010, krátce před rokem 2010, se odehrála kauza, kdy vlastně italská vojenská loď takhle přišla na člun s migranty. Ty migranty z toho člunu nalodila na svou palubu a odvezla je k libijským břehům. Nějakým řízením událostí došlo k tomu, že k těm migrantům se dostala politická neziskovka, která tu věc dokázala dostat až k Evropskému soudu pro lidská práva. A ta kauza se jmenuje Hirsi Jama versus Itálie, skončila v roce 2012, samozřejmě neúspěchem pro Itálii a byl to jeden ze zlomových případů, kdy vlastně Itálie, protože ty migranty zachytila na volném moři, čili ani v italských vodách, ani v libijských vodách, tak vlastně Itálie tvrdila, že neporušila nic, protože ti migranti ještě nepodléhali tedy italské jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva. Nicméně ten soud vlastně rozhodl, že kromě jiného, že tím, že se ti migranti dostali pod faktickou kontrolu italské moci státní, čili armády, tak v tu chvíli se na ně vztahovala jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva a tudíž měli vlastně právo se u tohoto soudu bránit. A každý z nich dostal odškodné 15 000 euro od italského státu. No a dneska jsou samozřejmě ti žalobci tedy, tak jsou dneska v Evropské unii. Čili to je zlomové rozhodnutí, které nám jasně říká, že pobřežní stráže jižních evropských zemí nejsou oprávněny ty migranty odtlačovat, odtahovat, i kdyby s tím státem byli domluveni, zpátky k africkým břehům. A teď v poslední době, jestli mohu, vlastně od roku 2018 leží na u Evropského soudu pro lidská práva pro mě až jakoby neuvěřitelná žaloba. Uvidíme tedy, jak si s tím tady tento soud poradí, kdy se na moři, aspoň tak to interpretuje jedna z těch politických neziskovek, tak pluli zase ti migranti a potkala se tam loď politické neziskovky a loď libyjské pobřežní stráže. A skončilo to tak, že tam bohužel teda došlo tam k lidské tragédii, že část těch migrantů se utopila, část z nich dostala na svou palubu ta libyjská pobřežní stráž a část tedy odvezla ta politická neziskovka Sea Watch. A ta potíž je v tom, že tu loď té libyjské pobřežní stráži darovala Itálie, protože oni spolu mají nějaké mezinárodní smlouvy a dokonce Itálie tu loď i naváděla. A teď teda je podána žaloba a leží tedy u toho Evropského soudu pro lidská práva, jestli teda jenom tím, že tu loď darovala ta politická neziskovka a Itálie dodávala nějaké navigační údaje, tak jestli už tím nebylo porušeno, tedy Itálie neporušila práva těch migrantů. Což pokud tedy dopadne ve prospěch té žalobců, čili té politické neziskovky, tak si myslím, že to bude další zlomový případ, který bude významně komplikovat schopnost státu i třeba prostřednictvím některých afrických zemí, severoafrických zemí, se kterými se dá jednat, tak migraci bránit.
Existuje nějaká naděje na změny sociálního systému v Evropě a těch lidských práv, které by se donesly do těch afrických a blízkovýchodních zemí a migranti potenciálně by si řekli, no nám se to už nevyplatí.
No, myslím si, že určitě to, co můžeme udělat, tak je významně zpřísnit sociální systémy, aby migrant, který dojde do Německa, tak nepobíral po nějaké době 500 euro měsíčně kapesného. To určitě jde. Ale to jsou pořád drobné operace. Mimochodem, tedy toto významné zpřísnění může vést k tomu, že ti migranti začnou vyhledávat vybírat si ty státy podle teda úrovně sociálního zajištění. Ale myslím si, že ten hlavní problém leží v tom v lidskoprávním systému. V Německu byla před časem se vedla debata o tom, že by možná tedy mohly být legislativ jako do právního systému Německa zaneseny horní kvóty, čili horní limit, že kolik ročně nejvýše migrantů může dostat azyl a zbytek má smůlu. A při této příležitosti tedy probíhala nějaká publikační činnost a já jsem četl tedy článek, kde se odborníci na migrační právo tedy k tomu vyjadřovali a v podstatě říkali, no ano, ale nutné by k tomu bylo odstoupit od Evropské úmluvy pro lidská práva, vystoupit z Evropské unie a zbavit se ženevské úmluvy o uprchlících. Podobně mluví právníci v Nizozemí, kteří komentují to, jestli vlastně Geert Wilders, který tam nakonec byl tedy nejúspěšnějším kandidátem v nedávných volbách, jestli vůbec je schopen za stávajících právních podmínek splnit svůj program. A závěr tedy těch migračních právníků je, že ne, leda, že by právě se odstoupilo od těchto úmluv.
Já mám pocit, že ve Velké Británii je ta debata podobná teď, že oni chtějí ustoupit od té evropské úmluvy, že jinak se ty migranty nemohou deportovat.
Ne, nemohou, protože velká většina těch rozsudků, které toto komplikují a které samozřejmě jaksi iniciují téměř vždy politické neziskovky, tak pochází od Evropského soudu pro lidská práva a vlastně když se poprvé pokoušeli do Rwandy před, rokem dvěma vypravit 40 migrantů, ze kterých nakonec bylo 7 a nakonec neodletěl nikdo, tak vlastně to, že nakonec neodletělo ani těch 7, co zbylo, tak to bylo zase na základě předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva.
Říká právník Robert Kocian, s kterým diskutujeme a rozebíráme takzvaný migrační pakt, který by měl začít platit v nejbližší době. A budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Robert Kocian, právník z Brna, který se zabývá migračním paktem a nejenom samozřejmě migračním paktem, to by byl velmi úzký pohled na jeho osobnost. Vy jste krom jiného jste autorem knihy politické neziskovky a jejich snaha zlikvidovat západní civilizaci, ano. Říkám to správně. A bavíme se teď vlastně, ty politické neziskovky jsou leitmotivem posledních vašich odpovědí. Jsou politické neziskovky tím hlavním vítězem té migrační krize?
Vítězem migrační krize určitě ano, protože se domnívám, že přesně toto oni chtějí, iniciují to, pracují na tom, v tom Středozemním moři je to nejviditelnější. Samozřejmě ty politické neziskovky mají svoje finanční zdroje, které jsou většinou neznámé, to říkám dopředu, pokud byste se na to ptal. Tak většinou jsou neznámé, ale jsou tam takové excesy, jako že třeba z německého státního rozpočtu je financována neziskovka United for Rescue, která to dále rozděluje mezi ty neziskovky, co se angažují v tom Středozemním moři. Tak ano, ti jsou vítězové, političtí vítězové to jsou, konec konců jedna známá kapitánka Pia Klempová z jedné z těch lodí, tak říkala, je známá výrokem, že nevidí ty aktivity ve Středozemním moři jako primárně jako záchranu lidských životů, ale jako protifašistický boj, čili to je možná nechtěné, ale přesto přiznání toho, že tady jde o ideologii a je to prostě politický boj o osud Evropy.
A v čem podle vás spočívá, nebo vy v tom názvu vaší knihy je snaha o likvidaci západní civilizace, co je ta hodnota té západní civilizace pro vás, nebo co oni, ty politické neziskovky, se snaží zlikvidovat, co je hlavním cílem? To je možná několik otázek, omlouvám se.
Je to několik otázek, tak podívejte, západní civilizace, nejsem úplně politolog, abych to rozebral na akademické úrovni, ale myslím si, že snad pro většinu lidí je to individuální svoboda, právní stát, i takové praktické věci, jako je bezpečí na ulicích, respekt k druhému, to, že prostě lidé se svými dětmi se nemusí jít večer do divadla, tak jak to vidíme už v některých zemích, kde ta situace začíná být kritická a spousta dalších věcí. Ale ano, myslím si, že svoboda jednotlivce a právní stát je to hlavní.
A máte představu, co těm neziskovkám na těchto hodnotách vadí?
No tak oni by asi řekli, že na těchto hodnotách samých o sobě nic, ale oni jsou lidé, kteří nahlížejí společnost z těch marxistických pozic. A i když zase myslím si, že by to popřeli, ale to pak by bylo na nějakou delší disputaci s nimi. No a to znamená, že oni vlastně většinu nebo možná všechny mezilidské vztahy vnímají jako vztahy ovládaných a ovládajících. Jo, to znamená, že třeba v manželství ovládá muž ženu, protože já nevím, nějak to odůvodňují, učitel ovládá děti a zaměstnavatel zaměstnance a já teď nevím, kdo koho. Zkrátka oni všude vidí tady tento vztah utlačovaného a utlačujícího a snaží se ty vztahy dekonstruovat a vlastně likvidovat jakékoliv rozdíly a na všechny vztahy nahlížet tímto prizmatem. Proto třeba vlastně se nám školství pohybuje tím antiautoritativním směrem, proto se ustupuje od známkování k slovním hodnocením a tak podobně. Omlouvám se posluchačům, kteří třeba by to viděli jako přínosné, ale toto oni takto ideologicky vidí a já si myslím, že oni povětšinou ani nemají představu, kam spějí. Oni vidí, co jim vadí a tímto směrem jdou a oni by asi řekli, že spějí ke spravedlivé společnosti, kde si budou všichni absolutně ve všech ohledech rovni a nebude existovat v těch extrémních případech ani diktát přírody, kterým třeba může být biologické pohlaví.
Jasně. No to zní skoro děsivě, ale logicky. Pane doktore, já se chci zeptat, nebo zeptám se na otázku, která visí ve vzduchu a myslím si, že by položila většina posluchačů. Jaký je váš odhad, jak dopadne migrační pakt na Českou republiku, jestli opravdu se dočkáme nějaké migrační vlny, ne nepodobné tomu, která zasáhla Německo a západní Evropu před několika lety?
Já se domnívám, že na Českou republiku, pokud vše půjde tak, jak je to nyní nastaveno, tak se domnívám, že na Českou republiku dopadne. Nebude to hned, protože je tam ten dvouletý odklad, který má určitě z toho důvodu, aby se instituce stihly připravit. Potom jako jakési šidítko pravděpodobně v prvním jednom nebo dvou letech dostaneme pravděpodobně úlevy na základě tedy toho, že zde máme určitý počet ukrajinských uprchlíků a pak to postupně bude nabíhat a bude to v době, kdy už většina společnosti dávno zapomene, že kdysi probíhala nějaká debata o migračním paktu. A totiž ta zrada těch faktických kvót, a to je to, co jsem na začátku rozhovoru říkal, že bych možná ještě rád okomentoval, spočívá v tom, že vlastně a z toho i trošku argumentačně těží lidé, jako je Vít Rakušan, že vlastně my si převezmeme příslušnost k vyřízení žádosti o azyl, jejímž důsledkem je převzetí toho migranta. Ale ono závisí na tom, ono třeba v takovém Německu, když si bude takové Německo přebírat příslušnost k vyřízení žádosti o azyl, tak tam je určitá taková výjimka, že si můžete vybrat, kterého migranta, o kterou žádost půjde, čili o kterého migranta jde. A ono je to postaveno na to, že ti Němci, kteří tam mají větší počet migrantů, ke kterým nejsou příslušní a kteří tam přišli třeba proto, že přišli za svou etnickou skupinou, tak oni vlastně si takhle ukážou na migranta, který už v tom Německu fyzicky je, jenom je k němu k vyřízení jeho žádosti příslušná třeba Itálie nebo Řecko. Takže pro ty Němce to bude jenom jakási administrativní operace, že oni si ho takzvaně přepíšou na sebe. A ten migrant byl v Německu fakticky a nyní tam bude a Německo mu vyřídí žádost o azyl. Ale země V4 a Česká republika mezi nimi, no tak my tady ty migranty nemáme ani fyzicky. Takže prvotním efektem bude, že se migranty takto začnou zaplavovat právě země, kde jich je málo nebo skoro žádný. A myslím si, že to jsou zejména tedy země V4, které by se právě, já bych očekával, měly proti tomuto mechanismu spojit, kdežto ty země, což jsou Německo, Francie, které mají spoustu migrantů, ke kterým jaksi nemají příslušnost, tak ti to poznají jenom v jakýchsi databázích, ale ne tolik fakticky. Mm-hmm. To je taková ještě drobná zrada, zrada v uvozovkách, která v tom paktu je.
Říká Robert Kocián, právník z Brna, který analyzuje roli neziskových organizací, politických neziskových organizací na průběhu migrace v Evropě a migrační pakt jako takový. Já se, pane doktore, blížíme se k závěru a já se, pane doktore, vždycky snažím svého hosta, je to už taková umanutost, má přimět k něčemu, co ve svém oboru nebo v tom, co sleduje, jestli vidí nějaké světýlko na konci tunelu, jestli máte nějaký optimistický závěr, protože to, co jste teď řekl, úplně optimistické není. Ale přece jenom, co pro nás je optimismus nebo pozitivní zpráva, kdybyste řekl, ne, já myslím si, že to migrační vlna na nás nedopadne, ale je ještě něco, co by to mohlo třeba zvrátit?
No,
zkuste to.
Zvrátit to můžeme my sami svým voličským chováním. Já jsem samozřejmě silným příznivcem standardního politického systému, systému politických stran. Nejbližší volby jsou ty evropské, nebo do Evropského parlamentu, tak bych možná teda mohl takto odpovědět, pojďte a chovejte se podle toho, co si třeba tady povídáme, protože jinak to nejde a ono totiž stejně proti těmto věcem, proti tomu, nehezkému, co k nám přichází z Evropské unie, jako je třeba právě migrační pakt, je iluze, že se proti tomu dá bojovat v na úrovni Evropské unie. To bojiště je vždycky v tom národním státě. Tady musíme bojovat a pokud budeme mít silnou reprezentaci, sebevědomou, která bude hájit naše zájmy, jako v mých očích třeba hájí premiér Orbán nebo hájil premiér Morawiecki, tak si myslím, že se dá zmoci lecos, protože konec konců ukázalo nám to chování a paradoxně, možná pro někoho paradoxně sociálně demokratické vlády, jak jste to zmínil v tom roce 15, kdy si prostě ta vláda sice pod tlakem veřejnosti, ale přesto postavila hlavu proti těm jednorázovým kvótám a prostě nebyli. To, že nás pak Soudní dvůr Evropské unie odsoudili a konstatovali, že jsme porušili právo Evropské unie, na to já říkám, no a.
A těmito slovy končím můj dnešní rozhovor v pořadu Prostoru pro dva s advokátem, právníkem Robertem Kocianem. Děkuji, že jste přijel vlastně. Děkuji.
Já také děkuji a přeji pěkný zbytek dne.
Díky.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.